Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca idhaful kiram bi syarhi kitabil jami' fil akhlaq wal adab min buluhil maram karya Syaikh Shalah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada majaa fi dhammil ajalati, bab tentang celaan tergesa-gesa. Dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitani. Ya, tergesa-gesa itu datang dari setan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan. Juga diriatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra dengan redaksi ata'ani minallahi wal ajalatu minasyaitani. Ya, tenang, tidak tergesa-gesa itu datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datang dari setan, dinilai hasan oleh Al-Albani. Penjelasannya, al-ajalatu ajalah, yakni artinya atasaru'u, cepat-cepat dalam berbagai perkara. Maka seorang mukmin tidaklah tergesa-gesa dalam berbagai perkaranya, wa inna mayata'anna, akan tapi pelan-pelan. Karena cepat-cepat rupanya boleh jadi menyebabkan ad-darar, terjadinya bahaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, cepat-cepat dalam merespon berita Allah cela di firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka cek terlebih dahulu. Jangan cepat-cepat merespon. Kalau cepat-cepat merespon, antusibu kauman, kalian menimpakan musibah pada sekelompok orang, bijahalatin, dengan kebodohan. Ya, ternyata ya, tidak benar. Fatusbihu, jadilah kalian akan apa yang kalian telah lakukan nadimin, menyesal. Ya, maka dampak tergesa-gesa merespon berita, kemudian memberi komentar, ya, adalah penyesalan. Maka terkadang seorang tergesa-gesa, dan jadilah ketergesaannya itu penyesalan. Seandainya dia ta'anna, mau tenang, mutarawa, berpikir dalam-dalam dalam berbagai urusan, tentu hal-hal itulah yang lebih baik. Maka tergesa-gesa itu tercela kecuali dalam perkara ibadah. Kalau masalah ibadah, Allah perintahkan untuk segera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dan firman Allah, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju amal yang menjadi sebab ampunan dari Rabb kalian. Maka perkara ibadah tidak perlu seorang itu pelan-pelan dalamnya, namun perlu bersegera supaya tidak berlalu. Ada pesan lain perkara ibadah, maka kewajiban seorang muslim untuk pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Dan Nabi SAW menyanjung seorang sahabat bernama Asyaji Abdul Qais dengan mengatakan, ada pada dirimu dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu dan al-anatu. Demikian dalam hadis yang diriatkan Imam Ahmad. Al-hilmu kebalikan dari mudah marah, orangnya tenang, tidak mudah marah. Al-anah artinya ta'anni, tenang dalam berbagai urusan, tidak tergesa-gesa. Catatan kaki dua dari Mus'ab ibn Sa'id dari ayahnya, ya, dari Nabi SAW, Nabi katakan, atu'datu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirati. Ini pelan-pelan itu berlaku dalam segala sesuatu kecuali dalam amal akhirat. Diriatkan oleh Abu Dawud. Wa kadzalika, demikian juga, hatta sampai dalam perkara dirimu, perkara ya, khusus dirimu sendiri. Mau beli barang, mau jual barang, dan berbagai macam transaksi yang lain, jika ada tenang, tarawaita, dipikir baik-baik, yakunu hada ahsan, ini lebih baik daripada tergesa-gesa. Catatan kaki tiga, perkataan Ibn al-Qayyim tentang apa beda bersegera dengan tergesa-gesa. Annal mubadarata bahasanya bersegera itu adalah memanfaatkan fursah kesempatan pada waktunya dan tidak membiarkan kesempatan berlaku hatta idza fatat sehingga setelah berlalu malah dicari. Fahuwa maka bersegera itu tidaklah mencari perkara setelah berlalunya atau sebelum waktunya. Namun jika tiba waktunya dia segera dia loncat menerkamnya wuthu bal asadi sebagaimana loncatan singa menyerang korbannya. Fahuwa bimanjilatiman maka dia adalah seperti kedudukan orang yang bersegera memetik buah waqta kamali nutjiha setelah sempurnanya matangnya wa idrakiha dan matangnya. Sedangkan tergesa-gesa adalah upaya untuk mengambil sesuatu sebelum waktunya. Fahuwa maka yang namanya lisyiddati hirsihi karena terlalu rakus dengan sesuatu maka orang yang tergesa-gesa adalah seperti orang yang mengambil hasil kebun sebelum awan waktu idrakiha masaknya. Maka sikap bersegera itu pertengahan di antara dua akhlak yang tercela. Yang pertama adalah tafrit, ceroboh dan menelantarkan. Yang kedua adalah tergesa-gesa sebelum waktunya. Oleh karena itu maka al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu datang dari setan. Fa'innaha karena tergesa-gesa itu adalah khifaton, badan yang enteng, wataison dan dan sombong, bisa taison bisa artinya sombong, wahidatun dan keras, sikap keras yang ada pada seorang hamba, tamna'uhu yang menghalangi dia untuk tasabbut, untuk mengecek, wal waqar dan sikap tenang, wal hilam dan sikap tenang. Wa tujibu lahu dan hal ini menyebabkan dia meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Watajlibu dan dia datangkan pada sesuatu berbagai macam kejelekan dan menghalanginya dari berbagai macam kebaikan. Wahia maka tergesa-gesa itu temannya penyesalan. Faqala maka jarang-jarang orang yang tergesa-gesa kecuali menyesal. Sebagaimana malas itu temannya al-faut kehilangan wal-ita'ati dan terlantarnya sesuatu. Tais bisa maknanya ya sama dengan khifah. Tais maknanya sama dengan khifah. Badan yang enteng. Kemudian plus hidah keras. Dia harus begini. Itu orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu pinginnya harus begini. Kemudian untuk melengkapi hal ini ada perkataan Hatim Al-Asam tentang masalah tergesa-gesa. Biasanya cukup kondang kalau di tempat kita. Hatim Al-Asam mengatakan bahasanya al-ajalatu minasyaitan ila fi khamsin, tergesa-gesa itu godaan setan kecuali dalam lima hal. Yang pertama adalah it'amu ta'am idza hadara dhaifu, tergesa-gesa untuk menyuguhkan makanan ketika tamu sudah datang. Yang kedua adalah watajhizul mayyiti idza mata, segera kemudian melakukan perawatan terhadap jenazah jika telah dipastikan dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga wataswijul bikri idza adrokat, menikahkan anak gadis jika dia telah menjumpai lelaki yang sekufu dengannya. Yang keempat waqta'u dain, dan bayar utang idza wajaba, jika telah jatuh temponya. Yang kelima, wattaubatu minadzanbi idza adznaba, bertaubat dari dosa jika berbuat dosa. Itu perkataan seorang ahli ibadah namanya Hatim Al-Asam. Kemudian maja'a fi dzami celaan terhadap akhlak yang jelek. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asu'mu kesialan itu su'ul khuluqi dikarenakan akhlak yang jelek. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, di sanadnya terdapat kelemahan. Ya, telah kita jelaskan di depan tentang akhlak yang buruk, dan akhlak yang buruk itu bukanlah sifat mukmin. Karena mukmin yatasifu bersifat dengan akhlak yang thayyib yang baik. Wa fi hadza dan dalam masalah ini, wa fi hadza dalam hadis ini terdapat tambahan bahasanya akhlak yang buruk itu su'un, artinya yakni yuqi menjerumuskan seseorang dalam hal yang tidak disukai. Asyukmu artinya tawakkuk prediksi al-makruhi terjadinya hal yang tidak disukai. Maka jika jelek akhlak seseorang, tawakkua atau kemudian diprediksikanlah, tawakkua maka dia akan memprediksikan al-makruha hal yang tidak disukai, watasya'ama dan merasa sial. Kemudian idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Beliau kutip perkataan seorang penyair yang mengatakan, jika jelek perbuatan seseorang, maka jeleklah prasangkanya. Maka di antara sebab kenapa orang itu melakukan buruk sangka adalah karena dia punya perbuatan jelek. Ketika seorang itu punya perbuatan jelek, kalau mojok sama HP, itu kemudian dia nonton konten yang porno, maka setiap kali dia lihat ada orang yang mojok pakai HP, maka dia akan mengira orang itu seperti dirinya. Itu namanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Jika jelek perbuatan seseorang, maka akan jelek dzan dan prasangkanya. Kalau seorang perempuan itu punya perbuatan jelek, kalau dia gerombol, ngumpul, lah itu pasti gunjing ngerasani orang. Itulah perbuatannya dan kebiasaannya. Maka ketika dia lihat ada perempuan yang lain mojok, menggerombol, asik sambil ketawa-ketawa, maka dia akan menilai orang itu berbuat sebagaimana perbuatan dirinya. Wah, ini paling-paling grumpy. Padahal enggak ternyata. Padahal diskusi yang manfaat. Namun karena dia itu perbuatannya demikian, maka dia sangka orang itu semisal dengan dirinya. Itu namanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Maka sebab orang itu buruk sangka, dia punya banyak buruk sangka adalah karena jeleknya perbuatannya. Wasaddaqa ma ya'taduhu, dan dia akan benarkan, dia yakini apa yang ya'taduhu min tawahumi, sangkaan atau anggapan yang telah biasa dia miliki. Dan catatan kaki dua, sebagian orang mengumpulkan tanda-tanda akhlak yang buruk. Faqal, beliau katakan, orang yang jelek akhlaknya itu sedikit rasa malunya. Kemarin kita bahas di antara indikator atau bentuk real sedikitnya rasa malu adalah bada'ah. Tidak punya rasa malu, kemudian dalam perkataan yang kotor, yang tidak pantas, meskipun itu benar dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian, katsirul adza, suka dan sering mengganggu. Banyak orang mengeluhkan dirinya karena terganggu. Qalilah salahi, sedikit kesalehannya. Kadzubal lisani, dusta lidahnya. Kathiral kalami, qalilal amali, banyak komentarnya, sedikit aksinya. Sedikit perbuatannya, banyak komentarnya. Kathiral zalali, banyak tergelincirnya. Banyak tergelincirnya, bolak-balik minta maaf karena berbuat salah, namun besok diulangi lagi. Banyak tergelincirnya, bolak-balik nyakiti hati orang, bolak-balik minta maaf, bolak-balik lagi. Ya, maka memang dasar, ya, memang dasarnya memang suka nyakiti orang. Katsirul fuduli, banyak melakukan yang sia-sia. Ya. Labaran, tidak berbakti sama orang tuanya, wala wasulan, tidak pula semangat menjalin silaturahim dengan kerabatnya, wala saburan wala syakuran, sabar enggak, syukur juga tidak, wala haliman, bukan orang yang mampu mendalikan emosi, namun orangnya hobinya marah-marah, wala rafiqan, bukan orang yang lembut tutur katanya, namun suka bentak-bentak, caci maki, wala afifan, bukan pula seorang yang memiliki iffah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala syafiqan, bukan seorang yang penyayang, namun la'anan, suka mengumpat-umpat sababan, suka mencela namaman, ya, ahli namimah, murtaban, suka menggunjing ajulan, suka tergesa-gesa. Ya. Hakudan, seorang pendendam, berkhilan, pelit lagi, hasudan, ya, hasad lagi, roduban, hobi marah lagi, temperamen tinggi, ya, kesenggol dikit, ya, parangnya langsung kemudian dihunus. Nakida maknanya qalilul khairi wal atai, tidak suka berbagi. Yuhibbu fi syahawati wala yubghitu fiha, ya, menyukai fi syahawatihi, berbagai macam syahwat dan keinginannya, wala yubghitu fiha, dan tidak punya benci dengan syahwat, keinginan-keinginan jeleknya, namun dia nikmati. Fahadha huwa su'ul khuluqi, inilah akhlak yang buruk. Kemudian ancaman untuk orang yang suka melaknat atau suka mencaci maki. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka mencaci maki tidak akan memberi syafaat, tidak pula akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Ya, telah kita bahas hadis, mukmin itu bukan orang yang suka mencela, suka mencaci. Fanafa anhu, maka Nabi tiadakan darinya iman yang sempurna dalam hadis itu. Sedangkan dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang ancaman yang ditujukan kepada orang yang suka mencaci. Bahasanya orang yang suka mencaci, la yakunu syahidan, tidak akan jadi saksi. Saksi di sini, pendapat pertama, tidak jadi saksi di dunia, tidak boleh jadi saksi di pengadilan. Artinya tidak diterima persaksiannya karena dia orang yang fasik. Dalam fikih Islam, orang yang fasik tidak diterima persaksiannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang pelaku qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima persaksian pelaku qadzaf selamanya. Kenapa? Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka orang-orang yang fasik. Pendapat yang kedua, tidak akan jadi saksi pada hari kiamat, saksi untuk umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian umatan wasata, umat pilihan, supaya kalian jadi saksi atas manusia. Yaitu saksi bahwasanya para rasul telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Li'annakum wajadtum, karena kalian umat Muhammad menjumpai dalam Al-Quran kisah para rasul terdahulu, kaum Nuh, Hud, Saleh, kaum Syu'aib dan yang lain. Allah kisahkan berita berbagai macam umat, dan Al-Quran datang dari sisi Allah, maka kalian berani mempersaksikan terhadap umat-umat terdahulu, bahasanya para rasul telah menyampaikan. Yang beliau maksudkan adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ditatakalah Nuh dan umatnya, lantas Allah bertanya kepada Nuh, hal ballagta, apakah engkau telah menyampaikan dan telah mendakwai? Nuh mengatakan, na'am ay rabbi, iya wahai Rabbku. Maka Allah kemudian bertanya kepada umat Nuh, hal balaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan, la, tidak, ma ja'ana min nabiyin, tidak ada satupun nabi yang datang mengingatkan kami. Maka lantas Allah berfirman kepada Nuh, man yashhadulaka, siapakah saksi yang mendukungmu? Fayaqul, maka Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasalam dan umatnya. Fatashhadu annahu qad ballagha, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasalam kemudian memberikan persaksian kalau Nuh telah menyampaikan. Itulah firman Allah jalla wa ala, litakunu syuhada'a 'alan nasi. Kembali ke atas, akan tapi orang yang suka mencela, la yakunu syahidan, tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Wa hadza fi fadlun, isi hadis ini adalah keutamaan untuk umat ini karena akan jadi saksi atas manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan demikian itu kami jadikan kalian umatan wasata, umat pertengahan, ai udulan, yang terbaik, khiyaran, pilihan, supaya kalian jadi saksi atas manusia. Walakin akan tapi orang yang suka mengumpat dan mencela, orang yang mengumpat dan mencaci, la yakunu ma'al ummati, tidak akan menyatu bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dan ini adalah dalam rangka hukuman. Fahuwa, maka dia tidak akan jadi saksi, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, sampai dia bertobat pada Allah dan meninggalkan hobinya mencaci. Dan banyak orang tidak peduli dengan laknat dan cacian, lidahnya pun terbiasa dengannya. Ada yang kurang kalau belum mencaci orang. Bahkan dia manggil temannya pun pakai nama binatang. Ini karena demikian hobinya. Balial anu man yuhibbu ahyanan, bahkan terkadang dia laknat dan dia caci orang yang dia cintai. Dia katakan ini adalah dalam rangka guyon dan persahabatan di antara kami. Hadza wal iyadu billahi khuluqun sayyi. Ini contoh akhlak yang tercela dan dianggap biasa dan indah-indah saja. Akhlak yang buruk, mencela orang, mencaci orang, dikatakan ini guyon dan persahabatan. Walayakunu syafi'an, tidak akan memberikan syafaat, artinya tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat, karena orang yang beriman akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti untuk pelaku dosa besar. Syafaat artinya menjadi penghubung dalam kebaikan. Maka pada hari kiamat ada syafaat di sisi Allah dengan dua syarat, izin Allah untuk memberi, pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Bi ayyakuna min ahlil iman, bahasanya dia termasuk orang yang beriman. Ya, bi ayyakuna, dengan syarat dia adalah orang yang beriman. Maka jika seorang itu berhak, seorang mukmin, insanun mukminun, seorang mukmin itu berhak untuk masuk neraka, atau dia telah masuk neraka karena dosa besar, atau beberapa dosa besar yang dia lakukan, maka akan bisa memberikan syafaat untuknya sejumlah pemberi syafaat pada hari kiamat sehingga dia keluar dari neraka. Dan di antara para pemberi syafaat adalah orang-orang yang beriman. Nabi memberi syafaat, para wali atau orang soleh ngasih syafaat, wal afrad, dan kanak-kanak, yang kanak-kanak mereka adalah orang-orang yang mati masih kecil, belum baligh, dari anak-anak kaum muslimin, juga akan memberikan syafaat untuk bapak dan ibunya pada hari kiamat. Sedangkan orang ini yang suka mencela, susah mencaci, yang dia suka melaknat atau mencaci di dunia, wa yashtum, kemudian mengucapkan caci maki, wa yasubbu, dan mengumpat-umpat atau mencela, hadza la yakunu syafi'an, dia tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat sebagai bentuk penghinaan untuknya. Maka hadis ini isinya adalah ancaman keras bagi pelaku kejahatan ini, yaitu kejahatan tafawuh, ngomong, bilakni, isinya laknat dan cacian. Dan ini adalah satu hal yang diremehkan oleh banyak orang. Dan maka orang-orang yang soleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ngasih syafaat. Maka orang yang suka mencela, mengumpat-umpat, mencaci tidak bisa ngasih syafaat, menunjukkan kalau dia bukanlah bagian dari as-salihin. Ya, karena yang ngasih syafaat adalah ya, orang-orang yang saleh. Catatan kaki satu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, karena mencaci adalah isa'atun, berbuat jelek, bahkan ablaghul isa'ati, perbuatan jelek yang paling keterlaluan. Sedangkan syafaat itu berbuat baik. Maka orang yang jelek di dunia ini dengan suka mencela, Allah hilangkan darinya kemampuan untuk bisa berbuat baik kepada yang lain dengan syafaat pada hari kiamat. Fa'inal insana inama, karena seseorang itu hanyalah memanen apa yang dia tanam di dunia. Wal isa'atu, dan berbuat jelek pencegah dari bisa memberi syafaat. Yang hakikat syafaat adalah ihsanun, berbuat baik kepada yang diberi syafaat. Adapun man'ul la'ni, mencegah orang yang suka mencaci dari memberikan persaksian. Fa'inal la'na, karena mencaci adalah permusuhan, dan permusuhan itu berkebalikan dari persaksian. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para pemberi syafaat, syafi'ul khalaiq, yang memberikan syafaat untuk seluruh makhluk, karena beliau demikian sempurna semangatnya berbuat baik kepada orang lain, kelembutannya dan kasih sayangnya dengan mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian at-tahdzir, peringatan keras tentang mencela seseorang karena dosanya. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dia lakukan, maka dia tidaklah mati sampai dia melakukannya sendiri, sebelum orang yang mencela melakukan hal yang semisal. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi, namun Ibnu Hajar mengatakan sanadnya munqati'. Ya, namun meskipun hadisnya itu dhaif, kesemuanya di catatan kaki oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis gharib. Walaysa isnaduhu muttasil, wa Khalid ibn Ma'dan lam yudrik Mu'adz bin Jabal. Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya secara sanad adalah dhaif, namun Ibnu Qayyim menyampaikan bahasanya inilah sunnatullah. Inilah di antara kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Siapa yang mencela, mengejek, mengolok-olok seorang pelaku maksiat karena maksiatnya, maka umumnya Allah tidak akan matikan dia kecuali setelah dia melakukan maksiat yang minimal semisal. Ya, karena kewajiban kita adalah kasihan dengan orang yang melakukan maksiat, kemudian berupaya untuk menasihati, bukan mengolok-oloknya, merasa seakan-akan dirinya sudah aman dari maksiat, mengolok-oloknya, kemudian mengejeknya. Tidak demikian. Yakni artinya, tanah kosa dia mencela, melecehkan saudaranya karena dosanya, dan dia sebutkan dosanya. Bainamal wajibu, padahal yang wajib adalah menutupi maksiat seorang muslim, namun ma'a plus menasihatinya. Adapun sekedar ayyarahu, mencelanya, membulinya karena maksiatnya atau tanakus, melecehkannya, wanabduhu, dan mencelanya dengan dosa ini, fa inna Allah, maka sunnya Allah akan menguji orang tersebut dengan terjumus dalam dosa yang semisal sebagai hukuman untuknya. Fa hadza fihi, maka isi hadis ini adalah haramnya mencela kaum muslimin karena dosa mereka dan menyebutkan aib-aib mereka. Kewajiban seorang muslim adalah menutupi saudaranya sesama muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan maksiat seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dan kejelekannya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi bukannya sekedar ditutupi, namun ma'an nasihat. Diberi nasihat, fima bainaka ba bainahu, empat mata berdua. Kenapa berdua? Isfaqan alaihi, karena kasihan dengannya. Warahmatan bi, dan kasihan dengannya. Kemudian at-tahdzir, peringatan dari al-kadzib, bohong, untuk membuat banyak orang tertawa. Dari Bas ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang yuhadis, berkata-kata lantas dia dusta, yudhika bihi al-qawma, untuk membuat tertawa sejumlah orang, celaka dia, summa, kemudian celaka dia. Diatkanlah as-salasah, ya, diatkan oleh tiga penulis kitab sunan, kata Ibnu Hajar sanadnya kuat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Abu Dawud dan Tirmidzi saja. Nah, dari Bahaz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah, dan Muawiyah ibn Haidah adalah sahabat Nabi. Wailun bisa artinya kalimat atau adabin, kata yang maknanya azab. Bisa juga dimaknai dengan lembah di neraka. Maka tidak boleh bohong. Bohong adalah salah satu dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, fana ja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang bohong. Maka tidak boleh bagi seorang untuk berbohong, wa yaqulu, dan mengatakan beda dengan kenyataannya. Kewajiban seorang mukmin adalah jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan beradalah di barisan orang-orang yang jujur. Maka seorang mukmin itu jujur dalam apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, dan perjanjian yang dia buat. Demikian juga obrolan dia indan nasi, di dekat bersama banyak orang. Maka dia tidak kabarkan pada manusia dengan kabar-kabar dusta dalam rangka membuat mereka tertawa. Tidak boleh bohong kecuali dalam tiga masalah saja. Karena masalah di dalamnya itu rajihah, lebih besar daripada madarat bohong, yaitu dusta, akan tapi diperbolehkan dalam rangka maslahat yang lebih besar. Yang pertama, untuk mendamaikan manusia. Maka seorang berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang mutanazi'aini, berselisih. Dia datangi orang pertama sambil dia katakan, orang kedua itu menyanjungmu, memujimu. Dia menyesali apa yang telah terjadi berkenaan dengan dirimu. Dia ingin damainya keduanya. Lantas dia datangi orang yang kedua, dan dia katakan semisal itu. Maka dia pertemukan dua orang dan damaikan keduanya. Inilah kadzib, bohong, min ajli, dalam rangka mendamaikan manusia. Masalah di dalamnya lebih besar daripada madarat bohong. Faijuzuhat, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, dalam perang. Perang adalah tipuan, maka boleh bohong dalam perang. Diajari dalam rangka menipu musuh. Kemudian yang ketiga, di antara suami istri dalam rangka memperbaiki al-israh, hubungan. Supaya kembali harmonis, kembali bisa mesra. Maka boleh suami bohong sama istrinya, istri bohong sama suaminya. Min ajli, dalam rangka memperbaiki romantis, keromantisan di antara keduanya. Yaqulu, dia katakan, seorang suami bilang pada istrinya, anna uhibbuki, aku cinta banget dengan dirimu, padahal enggak banget-banget, ya, biasa saja. Wa anna uqaddiruki, aku sangat menghargaimu, ya, padahal ya biasa-biasa saja. Wa taqulu hiya kadzalik, si istri juga ngomong seperti itu. Aduh gantengku, padahal ya sebenarnya jelek nih. Ya. Anak wahibuka, wa ana wahibatun fika. Ya, aku sangat cinta pada dirimu, ya, padahal ya sudah setengah cinta aja. Wa ana wahibatun fika, saya kemudian menginginkan dirimu, dan kalimat semacam itu. Walau kana dzalika ghairu sahih, meskipun itu satu hal yang tidak benar. Min ajli, dalam rangka ibqa'il israti, dalam rangka mempertahankan al-israh, pergaulan yang baik di antara keduanya. Dan karakter wanita lebih suka dipuji meskipun dia tahu sebenarnya ini bohongan. Nah, itu umumnya sifat wanita. Dia lebih suka mendengar kalimat pujian yang dia tahu sebenarnya ini ya agak mengada-ada. Fal maslahatu rajihatun fi hadza. Maka maslahat itu lebih besar daripada madarat. Ini madarat dusta. Syariat menilai maslahat di sini lebih berat ya, daripada madarat dusta. Wa ma'ada hadis salat. Maka ya, ma'ada hadis salata. Selain tiga hal ini, maka al-kadhibu haramun. Dusta itu haram. Catatan kaki satu. Diatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Kulthum binti Uqbah radallahu anha. Ya qala, bila mengatakan, tidaklah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk sedikit pun berbohong kecuali dalam tiga hal. Seorang laki-laki, seorang suami mengatakan satu perkataan dalam, seorang laki-laki mengatakan perkataan yang bohong dalam perang. Kemudian demikian juga seorang laki-laki ngobrol dengan istrinya dan istri berkata-kata kepada suaminya. Wa yadkhulu fi hadza, dan termasuk dalam hal ini menurut beliau ashabul tamthiliyat adalah tamthiliyat, tamthil itu artinya sandiwara, drama. Ya, termasuk dalam hal ini adalah para pemain sandiwara. Alladzi yudhikuna an-nasa, namun beliau kayaknya sandiwara tertentu, ya, opera komedi atau semacam itu. Alladzi yudhikuna an-nasa bil hazaliyat, yang membuat tertawa para penontonnya dengan guyonan. Wa yaitu nabi syai'in laisa waqi'an, kemudian dia bawakan sesuatu yang tidak nyata. Innama huwa kadzibun, namun itu bohong dalam rangka membuat para penonton tertawa. Ini beliau katakan termasuk dalam hadis ini. Ya, kafarah penghapus dosa karena melakukan riba. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarah penghapus dosa orang yang engkau gunjing adalah engkau mendoakan ampunan untuknya. Dihatkan oleh Al-Harith ibn Abi Usamah, kata Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Riba hukumnya haram dan dia adalah salah satu dosa besar. Riba adalah menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, fi hali ghaibatihi, dalam keadaan dia tidak ada. Tatahadats, engkau membicarakannya di berbagai majelis, engkau sebutkan kejelekan-kejelekannya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wala yartab ba'dukum ba'da, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak suka. Maka disumpahkan, riba disumpahkan dengan bangkai, dari sisi sama-sama tidak bisa melawan dan membela diri. Ya, maka orang yang digunjing tidak bisa melawan dan membela diri. Karena dia tidak ada. Karena dia fi hali ghaibatihi, dia tidak ada. Demikian juga bangkai, ini ketika dicabik-cabik oleh orang, maka dia tidak bisa melakukan pembelaan diri. Faidha waqa'a minka, jika ghaibatun, jika anda melakukan ghibah kepada saudaramu, kemudian anda menyesalinya dan bertobat, maka ini tidak cukup, karena ini adalah hak manusia. Dan hak manusia tidaklah gugur kecuali dengan musamahatihi, ya, maaf yang dia berikan. Samahah itu maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, kezaliman harta ataukah kehormatan, falyatahallalhu minhu al-yaum, maka adalah dia mengupayakan halalnya, meminta halalnya hari ini, yaitu ketika hidup di dunia. Dan jika anda menggunjing seseorang dan anda ingin bertobat, maka hendaknya anda meminta maaf kepada orang tersebut kecuali dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika dia telah meninggal dunia yang digunjing. Gimana mau minta maaf? Tidak bisa. Atau idza intaqala, dia telah pindah domisili dan anda tidak mampu meminta maaf kepadanya, maka anda memohonkan ampun kepada Allah untuknya dan menyanjungnya di majelis yang anda biasa menggunjing orang itu di situ. Yang kedua, dalam manakala jika anda kabarkan kepadanya bahasanya saya pernah menggunjing anda, dia akan marah besar. Saat ini dia tidak tahu. Seandainya kemudian tahu terus terang, kemudian berarti cerita, dia jadi tahu, dia marah. Dia tidak akan mau menerima untuk maaf darimu. Bahkan dia marah dan akan semakin keras permusuhan antara Anda dengan dia. Fata'ul mafasid, maka mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maka dalam kondisi ini cukup mohonkan ampun kepadanya dan sanjung dirinya di majelis tempat kita sering menjelek-jelekkannya. Kemudian hadis yang terakhir di bab tentang akhlak yang tercela. Abghadu rijal ilallahi, orang yang paling Allah benci. Dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abghadu rijal ilallahi, lelaki yang paling Allah benci adalah al-aladul al-khasim. Ini al-khasim, orang yang hobi debat, al-aladu yang keras dalam debat. Dikeluarkan oleh Muslim. Al-aladu di sini dimaknai oleh pensyarah adalah alladhi yukhasimu bil batil. Adalah orang yang nekat mendebat bil batil padahal tahu kalau dia salah. Dia tidak punya data, dia tidak punya dalil. Nun ngotot. Namun tetap ngotot. Itu al-aladu. Al-aladu wa alladhi yastaddu fil khusumah, yang keterlaluan dalam bertengkar. Ya, wala yar'awa, qala ta'ala wa huwa aladul khisam, dan dia adalah seorang yang al-khisam, suka mendebat, al-aladu yang keterlaluan dalam mendebat. Yar'awa, dari yar'awa artinya kaffa atau intana'a, menolak. Wa qala subhanahu wa tundiru bihi qauman ludda, kalian ingatkan, kau ingatkan dengannya orang-orang yang keras pertengkarannya. Maka Allah membenci, Allah Jalla wa'ala membenci satu kategori dari manusia ini. Seorang yang jika yukhasim, wa idza khasama al-insanu, jika seorang itu mendebat, adalah mendebat dengan cara-cara yang syar'i supaya terwujudlah haknya. Wal yastaddu, jangan kencang-kencang dalam tengkar. Wa yartaqib, kemudian melakukan berbagai macam upaya, trik dalam rangka mengalahkan lawannya. Bal bahkan yukhasimu in kana inda bayyina, silakan debat jika Anda punya bukti. Jika Anda ada, jika Anda tidak punya bukti, maka ridhalah dengan sumpahnya orang yang tertuduh. Wala ilja'u, dan tidaklah perlu kemudian melakukan khusumat, pertengkaran dan munazaat, perselisihan. Wa ya'rifu, padahal dia menyadari kalau tidak berada dalam posisi yang benar. Inilah al-adul khisam, dan adalah orang yang dibenci oleh Allah pada hari kiamat. Maka wajib atas seseorang jika jelas baginya hukum syar'i untuk tunduk dan ridha. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman. Lanyala tanbih, tidak diartikan, bukan lanafi. Wa rabbika, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim. Kenapa wa rabbika tidak wallahi atau wa ilahika, untuk menunjukkan bahasanya al-hukmu itu adalah derivat dari rububiyah. Ya, al-hukmu itu turunan dari rububiyah. Karena Allah adalah Rabb, maka salah satu makna Rabb adalah pengatur. Dan karena dia yang mengatur, maka dia menetapkan aturan ini dan itu. Dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidaklah mereka jumpai pada dirinya rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan pasrah, sepasrah-pasrahnya. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang kelima di Kitabul Jami', setelah bab bir wasilah. Di bab yang awal itu adalah Kitabul Adab, babul adab, kemudian bir wasilah, dan bab zuhud dan wara, kemudian yang keempat bab tentang akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Nanti bab yang kelima adalah bab akhlak mulia, kemudian bab yang terakhir, bab yang keenam, karena Kitabul Jami' punya enam bab, bab zikir dan doa. Maka bab yang kelima adalah motivasi untuk berakhlak mulia. Setelah beliau menyebutkan di bab yang lewat akhlak yang tercela, yang wajib dijauhi, beliau sebutkan di bab ini akhlak yang baik, yang tayyib, yang baik, yang wajib atas seorang muslim berhias dengannya. Maka ini mengisyaratkan namanya tahliyah, ya, summa tahliyah. Bahasanya dibersihkan dulu dari hal-hal yang jelek, baru kemudian dihiasi dengan hal-hal yang indah. At-tarhib arti taf'il dari kata-kata rohbah. Rohbah adalah mencari sesuatu. Farohbah fi syai' artinya mencarinya. Dan rohbah ani syai' artinya meninggalkannya. Siapa yang rob'an, siapa yang meninggalkan dan benci dengan milah Ibrahim, ilaman safiyah nafsah. Tidak ada kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Yakni tidak ada orang yang meninggalkan agama Ibrahim kecuali orang yang safih, orang yang bodoh. Makarim jamak dari makromah, sesuatu yang karim artinya sesuatu yang berharga, yang thayyib, yang baik. Akhlak jamak khuluq, itulah hal yang mengindah, yang menghiasi seseorang berupa sifat-sifat terpuji. Al-khuluq, akhlak, itu kebalikan dari al-khalqu fisik. Al-khalqu adalah rupa lahiriah. Khuluq itu rupa batiniah seseorang. Qad yakunu bagus, jadi seorang itu bagus akhlaknya, bagus fisiknya dan bagus akhlaknya. Ini adalah orang yang paling atyab, yang paling thayyib, yang paling bagus. Yang kedua, boleh jadi orang itu fisiknya jelek, jelek juga kelakuannya. Manusia celaka. Ya, sudah jelek fisiknya, jelek akhlaknya. Apa yang diharapkan? Wa ada aswa umayakunu, ini orang yang paling aswa, yang paling jelek. Yang ketiga, boleh jadi ada orang yang khilqah fisiknya jelek, akan tapi bagus akhlaknya. Dan ini tayyib, satu orang yang baik. Al-ibratu, maka yang jadi tolak ukur bukanlah rupa lahiriah. Al-ibratu yang jadi tolak ukur adalah rupa batin, wata'amul dan interaksi yang baik dan perilaku yang bagus. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah di catatan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat jasa, tidak pula rupa kalian, kan tapi melihat isi hati kalian. Dalam riwayat yang lain lahu juga Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak memandang rupa kalian dan harta kalian, akan tapi memandang hati dan amal kalian. Kemudian jujur adalah di antara sifat atau khuluq at-tayyib, akhlak yang mulia. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Dan tidaklah seorang itu terus-menerus jujur dan berupaya untuk jujur sampai tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Waspadailah dusta, karena dusta itu mengantarkan atau memberikan petunjuk pada kejelekan, dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Dan seorang itu terus menerus bohong dan berupaya untuk bohong sampai tercatat di sisi Allah sebagai pembohong." Maka dalam hadis ini bahasanya di antara khisal khuluq at-tayyib adalah as-sidq. As-sidq di antara sifat akhlak yang mulia adalah jujur. Dan di antara sifat akhlak yang jelek adalah dusta. Dan Allah menyanjung orang-orang yang jujur, kejujuran dan orang-orang yang jujur. Dan menjanjikan pada mereka pahala yang banyak. Allah mengancam orang yang dusta dan para pendusta dengan iqab yang alim, dengan siksaan yang pedih. Dan jujur itu bisa jujur bersama Allah Jalla wa'ala. Fima bainal abdi wa bainal rabbihi, antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan memperbaiki niat, memperbagus ibadah, komitmen dan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Yang kedua, ada juga jujur bersama manusia. Fi husni ta'amul, dalam interaksi yang baik. Tahamulul adha, ya, bersabar menghadapi gangguan manusia. Wabatilul khair, malah sebaliknya, ya, suka berbagi kebaikan dengan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi dalam hadis ini untuk jujur dengan beliau katakan, "Alaikum bisidqi." Alaikum adalah kalimat hasin, motivasi, wa irad dan motivasi. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, uruslah diri kalian. Maka ini adalah motivasi untuk memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Alaikum bisidqi, artinya ilzamu sidqa, senantiasa jujurlah dalam ucapan, perbuatan, ibadah dan semak perilaku anda. Kemudian Nabi sebutkan alasan perintah ini dan motivasi ini karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Albir, satu kata yang memuat, mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Karena kejujuran mengantarkan, yakni menunjukkan ilal birri kepada kebaikan. Walbiru dan kebaikan mengantarkan ke surga. Albir adalah melakukan ketaatan, meninggalkan hal yang haram, komitmen dengan kebaikan, mengantarkan ke surga. Yakni artinya ya dulu menunjukkan ala a'mal jannah, amal yang mengantarkan ke surga, mengantarkan pada surga, maka jujur adalah wasilatun sarana ilal bir pada kebaikan, dan bir adalah sarana menuju surga. Dan ketika seorang itu senantiasa jujur dan berupaya untuk jujur, yaitu dia jujur dalam semua yang dia katakan dan dia lakukan, dia mencari kejujuran, dia tidak meremehkan masalah jujur sebelum mencarinya, dan dia komitmen dengannya dalam semua aktivitas dan ucapannya. Semua yang itu jujur dia lakukan, dan yang tidak jujur dia tinggalkan. Sampai tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, yaitu orang yang sungguh-sungguh untuk siddiq bersama Allah dengan bersama sesama. Dan derajat siddiqin itu levelnya setelah derajat para nabi. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiq, syuhada dan solihin, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik kawan. Makin ada kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung setelah kedudukan para nabi. Seorang mukmin mendapatkannya dengan komitmen, dengan jujur. Wa min dzalika, di antara hal tersebut, Abu Bakar dikasih nama siddiq karena dia orang yang sering jujur dan tidak memerangi nabi. Maka Abu Bakar Siddiq disebut siddiq karena dia adalah seorang yang banyak jujurnya. Walam yujurab, yujurab itu pernah terdeteksi, terekam, diketahui kalau Abu Bakar itu pernah bohong meskipun di masa jahiliyah. Catatan kaki perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di kitab beliau Min Kunuzil Quranul Karim, ketika menjelaskan tafsir suratul Fatihah, maka guru kami Syekh Muhammad Amin Singkiti berdalil dengan surat Al-Fatihah untuk menunjukkan sahnya khilafah Abu Bakar. Beliau katakan di kitabnya Adwa'ul Bayan, bisa disimpulkan dari ayat yang mulia ini sahnya status pemimpin bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia termasuk dalam apa yang Allah perintahkan fi sab'i tsamani, tentang tujuh yang berulang-ulang, yaitu dan Al-Qur'anul Azim. Yang aku maksudkan adalah Al-Fatihah. Dengan kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk pada kami untuk memberikan petunjuk pada kami siratahum, jalan mereka. Fadalla dzalika, maka itu menunjukkan bahwa jalan mereka adalah jalan yang lurus. Dan itu ada dalam firman Allah, ihtina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Waqad bayyana, dan Allah sendiri telah jelaskan bahwa orang yang Allah beri nikmat, fa'ada, maka Allah sebutkan di antara mereka adalah siddiqin. Fattadah, maka jelaslah bahasanya siddiqin, siddiq itu termasuk dalam orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah perintahkan kami, perintahkan kita untuk ya kami memohon pada Allah hidayah menuju jalannya. Falamnya bakal, maka tidaklah tersisa labzon, kerancuan yang menunjukkan bahasa Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas jalan yang lurus, dan status sebagai khalifah itu betul adanya. Ya, bukan sah, ya, dan betul adanya. Apa sisi pendalilannya tadi di Al-Fatihah? Ihtina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, orang-orang yang Allah beri nikmat disebutkan surat An-Nisa, di antaranya adalah siddiqin. Maka ketika kita berdoa ihtina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka di sana otomatis ada ada para nabi, siapakah itu orang-orang yang Allah beri nikmat di surat An-Nisa 69 telah Allah jelaskan. Mereka adalah nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang saleh. Maka orang yang maka tadi saya sampaikan, orang yang tidak bisa ngasih sifat pada hari kiamat berarti dia tidak tergolong orang-orang yang saleh. Ya, kembali ke mana? Ke atas berarti. Ya, ke atas. Asidku ala kismain, ya, jujur itu ada dua macam. Yang pertama, bawaan. Allah letakkan pada seseorang, yang kedua diupayakan. Di anak insan kan seseorang jika membiasakan dirinya untuk jujur, tidak bermudah-mudah untuk bohong, bahkan dia tinggalkan bohong nihaian secara total, meskipun dia dalam keadaan guyon, maka dia telah membiasakan kejujuran pada dirinya, jadilah dia siddiq. Hati-hati dengan dusta, dan dusta adalah mengkabarkan sesuatu beda dengan realitanya. Maka jika sesuai berita dengan realita, maka itu kejujuran. Jika berita tidak sesuai dengan realita, maka itu dusta. Karena bohong itu mengantarkan pada fujur. Fujur adalah keluar dari ketaatan pada Allah. Orang yang fajir dan fasik, dua-duanya keluar dari ketaatan pada Allah Jalla wa'ala. Kedan fujur, kemaksiatan itu mengantarkan kepada neraka. Maka sebagaimana kebaikan mengantarkan ke surga, maka fujur mengantarkan ke neraka. Li'annahu yahmilu sahibuhu, karena kebaikan itu mendorong pelakunya untuk melakukan li'annahu yahmiluhu, karena fujur itu mendorong pelakunya untuk melakukan maksiat dan melakukan kejelekan. Ya, kemudian dia bohong antara dia dengan Allah, demikian juga bohong antara dia dengan sesama. Fatakunu a'maluhu kulluhum, jadilah amalnya seluruhnya adalah dusta. Wayakunu min ahli nar, dan dia adalah penduduk neraka. Wala yazalu ar-rajulu, dan seorang itu senantiasa jujur, senantiasa dusta dan berupaya untuk dusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka jika seorang itu layak tahasya, tidak jaga jarak dari dusta, tidak khawatir bohong, maka ini jadilah kemudian bohong itu sajiatan, satu hal yang bawaan pada dirinya. Dia pun dikenal oleh manusia dengannya. Wa yakunu, dan dia intallah di sisi Allah tercatat sebagai seorang pembohong. Yuktabu, tercatat di sisi Allah sebagai pembohong di antara para pembohong. Maka kalimat ini adalah kalimat tanfir minal kadzib, kalimat supaya seorang menjauhi bohong dengan mengatakan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Padahal normanya orang tidak ingin tercatat di sisi tetangganya sebagai pembohong, di sisi temannya sebagai pembohong. Dimanakah lagi Allah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembohong. Dan bohong adalah di antara akhlak yang jelek, dan wajib atas seorang muslim untuk menjauhi bohong dan tidak bermudah-mudah dalam bohong. Karena jika dia bermudah-mudah padanya, maka itu akan menjadi sajiatan lahu, sehingga jadi bawaan, seakan-akan bawaan untuk dirinya. Dan seorang tidaklah keluar dari lingkaran jujur menuju lingkaran bohong dan fujur, wayah jujur dan keluar dari lingkaran kejujuran berpindah pada lingkaran dusta dan fujur, fayakunu min ahli nar, sehingga jadilah dia penghuni neraka. Kemudian catatan kaki perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Ia kawal kadhiba, waspadahi bohong, karena dia merusak pada dirimu gambaran informasi, ya, rusak alamah ya alaih sebagaimana keadaan sebenarnya. Dan dia menghalangi, merusak dirimu, tasbih roha, membayangkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena orang yang bohong itu menggambarkan sesuatu yang tidak ada sebagai sesuatu yang ada. Yang ada, padahal al-mawjud yang ada itu sebuah ketiadaan. Kemudian dibayangkan bahasanya hak itu batil, batil adalah hak. kebaikan adalah kejelekan, kejelekan adalah kebaikan. Maka dia merusak gambaranmu, ilmu dan ilmumu sebagai hukuman untuknya. Tsumma yusawwir dzalika, kemudian bayangkanlah hal yang semisal dalam diri mukhatab, orang yang diajak tsumma yusawwiru dzalika, kemudian dia gambarkan hal itu fi nafsil mukhatabi, pada diri orang yang diajak bicara, yang terkecoh dengannya, yang condong pada dirinya. Maka dia rusak orang tersebut gambaran dan pengetahuannya. Wa nafsul kadzib mu'ridatun 'anil haqiqatil mawjudah. Dan jiwa seorang pembohong itu berpaling dari sesuatu yang real, yang ada. Naza'atun, dia condong kepada yang tidak ada. Mu'siratun, lebih mengutamakan yang batil. Maka jika telah rusak kekuatan tasawurihi, atau kekuatan dan kemampuan tasawur untuk punya persepsi terhadap satu masalah, telah hilang, rusak kekuatan ilmunya. Alatihiya, yang ilmu itu atau tasawur itu mabda kulli fi'lin iradiyin, adalah awal dari setiap perbuatan yang ingin dilakukan. Fasadat alaihi, maka siapa yang rusak kemampuan dia dalam kemampuan ilmunya dan tasawurnya, penggambarannya, maka rusaklah perbuatannya. Wasara hukmul kadzib alaihi, berjalanlah hukum pendusta padanya. Wasara, jadilah dadanya. Wasara suduruha anhu, sehingga jadilah kemunculannya, kemunculan perbuatan itu sebagaimana kemunculan bohong dari lisannya. Maka layan ta'fiyu, dia tidak mendapatkan manfaat dengan lisannya, tidak pula dengan perbuatannya. Oleh karena itu bohong adalah asas fujur, kejelekan. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta mengantarkan pada fujur dan fujur mengantarkan ke neraka. Dan yang pertama kali bohong itu berjalan dari jiwa menuju lisan dan merusak lisan atau lidah. Lantas berjalan pada anggota badan, lantas merusak amal-amal anggota badan. Sebagaimana lisan merusak perucapannya. Faya'umul kadzib, maka kebohongan itu meratai, rata menyeluruhi ucapan dan perbuatannya serta kondisinya. Fayastahkimu alihil fasadu, maka kuatlah kerusakan pada dirinya. Waitaromada'uhu ilal halakati, kemudian penyakitnya itu melemparkannya kepada kebinasaan jika Allah tidak selamatkan dia dengan obat kejujuran. Wayaqla'u tilkal madah, dan dia cabut materi tersebut dari akarnya. Oleh karena itu pangkal semua amal hati adalah jujur, kebalikannya adalah riya, bangga, ujub, sombong, membanggakan diri, sombong, batar sombong, asyar sombong. Al-ajiz, merasa tidak mampu, wal kasal malas, pengecut, merasa wal mahana dan kehinaan. Dan yang lainnya yang merupakan pokoknya adalah kebohongan, yang dasarnya adalah bohong. Fakulu amalin solihin, maka setiap amal soleh yang kelihatan atau yang tersembunyi, maka itu akarnya adalah kejujuran. Fakulu amalin fasidin, dan setiap amal yang rusak, yang jelas ataupun tersembunyi, akarnya adalah kebohongan. Maka Allah akan berikan hukuman kepada orang yang bohong dengan Allah buat dia duduk, dan Allah yusabituhu, dia Allah gembosi. Ya, Allah tahan dari maslahat dan manfaatnya. Wa yusibu as-sadiq, dan Allah berikan ganjaran kepada orang yang jujur dengan Allah berikan taufik untuk melaksanakan maslahat hamba di dunia dan di akhirat. Maka tidaklah yustajilab, didatangkan maslahat dunia dan akhirat semisal oleh kebohongan. Fama ustudlifat tidaklah ditantangkan maslahat dunia dan akhirat semisal kejujuran. Tidak pula didatangkanlah kerusakan dan madarat di dunia dan di akhirat semisal yang didatangkan atau dibawakan oleh kebohongan. Jadi ada kalimat mabda' kulli fi'lin iradiyin. Maka tadi kita baca ada idza fasadat alaiku wa tasawwurihi wa ilmihi allati ya mabda' kulli fi'lin iradiyin, setiap perbuatan yang atas dasar keinginan sendiri. Ya, maka perbuatan orang itu ada yang ikhtiari atas pilihan sendiri atau iradi di sini, dan ada perbuatan orang yang dipaksa, semacam terpleset, tergelincir, demam atau menggigil karena kedinginan atau karena sakit. Itu orangnya pinginnya diam namun dia menggigil. Ada kemudian fi'lin iradiyin, perbuatan yang terjadi karena keinginan sendiri, ingin duduk, ingin jalan, ingin berbaring dan seterusnya. Dan fi'lun iradiyun, sesuatu yang terjadi atas pilihan seseorang, itu terwujud manakala ada iradah dan ada kudrah. Orang itu bisa duduk, orang itu bisa orang itu bisa kemudian duduk, bisa berjalan, bisa menghilangkan kantuk, itu kalau ada dua hal. Kalau ada dua hal, kudrah sama irodah. Yang pertama, pingin tidak ngantuk. Kalau dia pinginnya ngantuk, pinginnya tidur, ya tidak melek. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk melek. Punya kemampuan untuk melek. Ngantuknya bukan karena capek badan sehingga karena itu, kalau itu capek badan yang memang butuh istirahat, mau tidak mau harus tidur. Dia tidak punya kemampuan. Tapi kemudian aktivitas yang itu atas pilihan seseorang, duduk, membaca, nulis dan sebagainya, itu terlahir dari terkumpulnya dua hal, keinginan dan kemampuan. Kalau orangnya ingin jalan namun tidak mampu karena lumpuh, maka tidak ada jalan. Orangnya ingin jalan, orangnya mampu untuk jalan, punya kemampuan, namun tidak ingin jalan. Pinginnya duduk, maka tidak ada berjalan. Maka ada dua unsur untuk terbentuknya fi'lun iradiyun. Nah, tadi disampaikan, kita baca bahasanya ada pangkalnya. Fi'lun iradiyun itu ada pondasinya. Pondasinya adalah kuwatu tasawur wa ilmihi. Kuwatu tasawurihi wa ilmihi. Kemampuan untuk kemampuan ilmu dan kemampuan untuk punya persepsi. Tasawur, punya penggambaran. Maka ada orang ingin puas. Ada namanya puasa misalnya. Kita sedang di bulan Ramadan, ada yang namanya aktivitas berpuasa. Aktivitas berpuasa itu bisa terwujud manakala ada keinginan berpuasa dan kemampuan untuk berpuasa. Orang ingin berpuasa namun tidak mampu karena sakit, maka tidak ada puasa. Orang mampu namun tidak mau, maka tidak ada puasa. Nah, namun dua hal ini punya pondasi. Pondasinya adalah kuwatu tasawur dan al-ilmi. Orang itu tahu puasa itu apa. Enggak mungkin orang itu bisa berpuasa kalau dia tidak tahu puasa itu apa. Dia tidak punya ilmu. Dan dia tidak punya tasawur gambaran puasa itu seperti apa. Tidak bakalan dia bisa berpuasa. Dia tidak bakalan bisa berpuasa. Sholat. Sholat tentu fi'lun iradiyun. Perbuatan yang terjadi karena keinginan. Nah, sholat itu bisa terwujud manakala ada keinginan sholat dan kemampuan untuk sholat. Salat sambil berdiri misalnya itu terwujud jika ada keinginan untuk salat sambil berdiri dan kemampuan salat sambil berdiri. Namun dua-duanya ini punya pondasi. Pondasinya adalah al-ilm, kuwatul ilmi wa kuwatut tasawur. Punya ilmu dan punya gambaran salat itu apa. Kalau tidak dia ada faham pengertian salat itu apa. Dia sebenarnya pengin tapi tidak tahu salat itu apa. Kata orang sholat itu bagus, baik, gitu. Tapi sholat itu seperti apa dia tidak tahu. Bisakah dia mewujudkan fi'lun iradiyun? Tidak bisa. Maka dasar untuk terwujudnya, kalau tadi unsur pembentuk fi'lun iradiyun adalah kehendak dan keinginan. Kemudian mabda' dasarnya, dasar pijaannya adalah tahu. Punya gambaran. Oh, puak solat itu seperti ini. Nah, itu nanti akan terwujud yang namanya fi'lun iradiyun. Nah, bahaya bohong, kata Ibnu Qayyim, bahaya bohong, bohong itu merusak kuwatul ilmi wa kuwatut tasawwur. Ya, dusta itu punya efek pada merusak kuwatul ilmi wa tasawur. Tadi di paragraf sebelumnya yang disampaikan, orang yang bohong itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebagai ada, atau yang ada sebagai tidak ada. Hak batil, batil itu hak. Khair itu syar, syar itu khair. Fayabsutu alaihi tasawwuruhu wa ilmuhu uqubatan lahu. Karena dia suka memberikan gambaran persepsi yang salah kepada orang. Ini ada padahal tidak ada. Ini tidak ada padahal ada. Dia suka dia melakukan demikian pada orang lain. Maka rusaklah tasawurnya. Maka dirusaklah penggambaran dan ilmunya, uqubatan lahu sebagai hukuman untuknya. Maka bohong itu punya sebab adanya hukuman bagi orang yang bohong dengan rusaknya ilmu dan tasawur. Jika ilmu itu rusak, potensi ilmu itu rusak, kemampuan untuk deskripsi, menggambarkan, membayangkan itu rusak, ya, maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatan. Nah, jika kuwatu tasawur dan ilmu itu rusak, tadi di lanjutannya, fasadat alaihi tilkal af'alu, maka perbuatannya rusak. Oleh karena itu tadi wali itu penjelasan dari Ibnu Qayyim, maka wali hadza kanal kadzibu asas fujur. Inilah ceritanya kenapa dusta itu kok jadi pondasi fujur. Karena dusta, orang yang suka berdusta itu membuat rusak tasawur orang. Sebagai hukuman Allah rusak kuwatul ilmi dan tasawur. Padahal ilmu dan tasawur itu mabda perbuatan yang terjadi karena keinginan dan sukarela seseorang. Ya, jika kemudian ini kemudian mabdanya rusak, maka rusaklah perbuatannya. Kalau perbuatannya rusak, jadilah fujur. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadailah prasangka, karena prasangka itu adalah akdabul hadis, adalah perkataan yang paling bohong. Ya, catatan kaki dua. dari Mukhtasar Minhajul Qasidin, perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tidak boleh bagi Anda punya sangkaan yang jelek kepada seorang muslim kecuali jika tersingkap satu perkara la yahtamilu ta'wila, yang tidak bisa lagi ditakwil di otak adik. Fa in akhbaraka bidzalika, jika telah mengkabarkan kepadamu hal itu, adlun, orang yang terpercaya, lantas hatimu condong kepada untuk membenarkannya, maka Anda dimaklumi. Karena seandainya Anda mendustakannya, maka berarti Anda punya sangkaan yang jelek dengan pembawa berita. Fala yang bari, maka tidak sepatutnya Anda berbuat berbaik sangka dengan seseorang dan berprasangka jelek dengan yang lain. Namun sepatutnya Anda membahas, mengkaji apakah di antara keduanya ada permusuhan dan hasad ataukah tidak. Fatatarok atuhmah, maka kemudian datanglah tuduhan hina itu pada saat itu, bisa babidhalika karena sebab hal itu. Wa mata, dan jika terlintas pada Anda pikiran yang jelek atas orang muslim, maka sepatutnya Anda tambahkan untuk memberikan perhatian padanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena itu membuat setan marah. Wa yadfa'uhu anka, dan mendorongmu dan mendorongnya dari dirimu dan menghilangkannya dari dirimu. Fala yulqi ilaika khatirusu, maka dia tidak akan lagi memberikan padamu pikiran-pikiran yang jelek karena khawatir engkau sibuk dengan doa dan karena kesibukan dengan doa wal muraati dan perhatian. Wa idza tahaqqaqat, dan jika telah terbukti real hafwatu muslimin, ketergencilan seorang muslim, fansahu, maka nasihatlah dia fisir, sembunyi-sembunyi. Dan ketahuilah bahwasanya di antara buah buruk sangka adalah tajassus. Karena hati itu tidak qanaah dengan prasangka, namun dia yatlubu, mencari at-tahqiq, pemastian. Faistaghilu, maka dia sibuk dengan tajassus. Wadhalika, dan tajassus satu hal yang terlarang. Karena dia akan mengantarkan pada terobeknya penutup seorang muslim. Walau lam yang kasyif, jika andainya tidaklah tersingkap bagi Anda, maka hatimu itu lebih selamat lil muslim, kepada seorang muslim. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka kemarin kita sampaikan bahasanya semula buruk sangka, kemudian tajassus, kemudian nanti lanjutannya adalah ghibah. Maka di sini disampaikan oleh Ibnu Qudamah, di antara buah buruk sangka adalah tajassus. Kenapa? Karena hati itu punya karakter tidak qanaah dengan semata-mata prasangka. Maka dia mencari pembuktian pakai tajassus. Ya, kemudian hadis yang ketiga di bab ini, mewaspadai duduk di pinggir jalan kecuali dengan menunaikan haknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hindarilah duduk di pinggir jalan dan di sini kita jumpai jam'ul jama'i, jamaknya jamak. Tariq jamaknya turukun, turukun dijamakkan lagi menjadi turqa. Ya, maka ada namanya jam'ul jama'i, jamaknya jamak. Jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Ya, kalau mereka mengatakan wa Rasulullah malana, tidak ada bagi kami malana butun, ada sebuah keniscayaan bagi kami untuk tempat duduk-duduk kami. Kami ngobrol padanya. Kalau Nabi katakan jika kalian enggan, maka berikan hak jalan. Para sahabat bertanya apa itu hak jalan. Nabi katakan ghadul basar, kalau di pinggir jalan maka tundukkan pandangan. Dari melihat hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat, tidak mengganggu. Kalau ada orang bolak-balik ucapkan salam, maka tidak bosan menjawab salam. Kalau di pinggir jalan biasanya orang itu suka usil, di antara suka mengganggu, karena orang lewat itu biasanya inspirasi untuk menggunjing. Orang lewat itu biasanya sumber inspirasi untuk menggunjing, dan menggunjing itu al-adha. Menggunjing itu bagian dari al-adha. Maka hak jalan kaful adha. Jangan mengganggu, mengganggu orang lain, orang yang lewat. Di antaranya adalah gangguan dengan bentuk gunjingan. Maka ketika orang lewat kemudian timbul inspirasi untuk membahas dia, jangan bahas, bahas yang lain. Amar ma'ruf nahi munkar muttafaqun alaihi. Maka ini juga adalah di antara akhlak yang indah, seorang tidaklah duduk di pinggir jalan yang banyak orang lalu lalang padanya. Adapun duduk pinggir jalan, maka dia adalah akhlak yang buruk. Oleh karena itu Nabi katakan iyyakum, waspadailah. Kalimat tahdzir untuk waspada duduk di pinggir jalan, yaitu turqatin nas, jalan yang dilalui banyak orang, yang banyak orang melaluinya. Karena lewat di jalan itu an-nisa, perempuan lewat di sana, orang yang tidak ingin ada seseorang yang mengetahuinya. Wanasu yatlubuna satra, dan manusia ini menginginkan satra tertutup. Dan orang yang duduk di pinggir jalan tersingkap baginya rahasia banyak orang, dia mengetahui sesuatu yang banyak orang tidak ingin diketahui. Kemudian yang kedua, duduk di pinggir jalan itu yu'ar, itu menjerumuskan diri pada fitnah, memandang pandangan yang haram ketika lewatnya perempuan. Karena jalan itu dilewati oleh banyak orang, orang yang tua renta, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang fakir. Maka yang selamat seorang itu tidaklah duduk fihi, di pinggir jalan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta waspada. Fala matat qalu, maka tatkala mereka mengatakan, wa Rasulullah, tempat duduk-duduk kami malana min habutun, sebuah kenisayaan bagi kami. Yani artinya ila aina nadhhabu, ke mana kami pergi? Kami perlu untuk ngumpul kemudian mengakrabkan diri di antara kami. Dan ada di antara kami itisal hubungan, dan ini tidaklah mungkin kecuali di pinggir jalan. Kami tidak punya tempat kumpulnya para tetangga yang manusia padanya kumpul kecuali di pinggir jalan. Ala hafati syawari, pinggirnya jalan. Malana min habutun, kami harus punya. Artinya laisa lana anha ghaniyun. Kita tidak ghani, tidak membutuhkan hal itu. Artinya membutuhkan. Lianu, karena mereka tidak menginginkan duduk di rumah mereka daiman selalu dan selamanya. Wala yarba'dum ba'da, tanpa yang sebagiannya melihat dan ketemu kawannya. Maka Nabi mengatakan jika kalian enggan, itu menolak untuk meninggalkan duduk di pinggir jalan. Kalau para ulama mengatakan ini dalil bahasanya larang Nabi SAW bukanlah untuk hukum haram. Sanya larang itu untuk hukuman haram, tentu mereka akan jauhi tanpa debat. Wa kaunuhum, adapun mereka raja'u menyanggah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil bahasanya larang ini bukan larangan haram, namun ini makruh dan khilaful aula. Maka berikanlah jalan haknya. Jika engkau berikan hak jalan, boleh bagimu duduk pinggir jalan. Jika engkau tidak berikan haknya jalan, maka tidak boleh bagi anda untuk duduk di pinggir jalan. Apa itu hak jalan wa Rasulullah? Di sini ada pertanyaan kepada ahli ilmi ulama dalam hal yang membingungkan. Fadzakar, maka beliau sebutkan 4 poin yang merupakan hukukut tariq, hak jalan. Yang pertama adalah ghadul basar, menundukkan pandangan. Ya ghadul insan basarahu, hendaklah seorang itu menundukkan pandangannya dari hal-hal yang tidak boleh dipandang. Di antaranya adalah ketika lewat perempuan, maka jangan lihat perempuan yang lewat dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, Kul, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan min sebagian dari penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa sebagian? Karena tidak semua terlarang. Ada memandang yang diperbolehkan. Ya, di antaranya adalah memandang ketika hendak khitbah. Pandangan yang boleh. Kemudian menundukkan pandangan dilanjut dengan menjaga kemaluan. Untuk isyarat, bahasanya orang yang bisa menjaga kemaluan adalah orang yang menundukkan pandangan. Dan siapa yang tidak menundukkan pandangan, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluan. Namun ada penjelasan yang menarik dari Syekh Sa'di untuk ayat ini. Maksudnya, menundukkan pandangan bukan hanya dengan lawan jenis. Ya, Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, beliau katakan arsyadal mu'minin, Allah berikan arahan pada orang-orang yang beriman. Ay arsyid lil arsyid al-mu'minin, berilah arahan pada orang-orang yang beriman. Wa kullahum, katakanlah kepada mereka, itu orang-orang yang punya iman, yang iman itu menghalangi mereka untuk terjumus dalam hal yang merusak iman. Ya ghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan, sebagian pandangan mereka. Maka beliau sebutkan ghuddul basar itu pertama anin nadhar ila aurat. Ya, tundukkan pandangan dari memandang aurat, meskipun aurat sesama laki-laki. Di aurat meskipun itu aurat laki-laki. Tidak boleh. Ya, tundukkan pandangan dari aurat secara umum, aurat perempuan, aurat laki-laki. Yang kedua, ila nisa'il ajnabiyat. Ya, tundukkan pandangan pada pandangan ke wanita ajnabi, bukan istri, bukan mahram. Yang ketiga, ilal mardan atau kepada amrat. Ya, lelaki cantik. Ya, yang biasa didefinisikan dengan lelaki yang belum berjenggot. Yang ini biasanya disukai oleh para gay. Maka meskipun bukan gay, tidak boleh memandangi amrat. Sebagian ulama salaf mengatakan memandangi perempuan itu ada satu setan, memandangi amrat itu ada 10 setan. Tadi yang ketiga, memandangi amrat. Alladzina yakhafu binadhar ilaihim fitnah. Namun beliau sampaikan, ini berlaku untuk orang-orang yang khawatir fitnah memandangi amrat. Kemudian yang keempat, wa ila zinatid dunya allati tuftinu. Dan tundukkan pandangan dari zinatud dunya, kemewahan duniawi yang menggoda. Maka di antara ghuddul basar, kata Ibnu Sa'di, adalah ghuddul basar dari zinatud dunya. Mobil mewah itu suruh tundukkan pandangan. Ada mobil mewah lewat, tundukkan pandangan. Ya, tidak kemudian diplototi, waduh, bagus sekali ya. Ada motor keren itu suruh melengos. jangan dilihat, apalagi dibahas. Apalagi kemudian tanya Google berapa harganya. Ini enggak menundukkan pandangan ini. Nah, ini tidak menundukkan pandangan. Ada rumah mewah lewat, apa kita lewat lihat rumah mewah, jangan dipandangi. Jangan berdecak kagum dengannya. Kan ada, maka kata beliau ada perintah untuk menundukkan pandangan terhadap zinatud dunia. Hal yang menarik, hal yang menggoda dari kenikmatan duniawi. Ya, rumah mewah, mobil yang bagus, kendaraan yang wah, itu tundukkan pandangan darinya. Karena itu alati tuftinu, yang itu menimbulkan fitnah, itu fitnah dunia, wa tuqi fil mahdzur, dan menjerumuskan dalam hal yang terlarang. Itu lima atau empat ghadul basar. Amal ladzi yajlisu adapun orang yang duduk di pinggir jalan, yulahiku an-nisa, kemudian ngejar perempuan, wa yang tadir menunggu lewatnya perempuan, ini satu hal yang berdosa. Haram atasnya perbuatan ini. Wa min huna, maka dari sini kita mengetahui bahasanya mereka-mereka yang pergi ke pasar, ke jalan-jalan untuk ngejar perempuan atau memandangi perempuan, mu'akasah, mu'akasah itu menggoda-goda, siul-siul atau yang lain, yartaqibu itsma, dia melakukan dosa. Lianna hadhi, karena ini adalah perkara yang haram. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang semata-mata duduk pinggir jalan, maka bagaimanakah lagi orang yang sampai pergi kemudian mengikuti perempuan wa yaqsudu hadza, dan sengaja melakukan hal ini. Kemudian yadhabu, dia pergi ke tempat kumpulnya perempuan, kemudian yughazil, sama sama dengan mu'akasah, yaitu menggoda-goda perempuan secara tidak malu. Hadza asyaddu syarran, maka ini satu hal yang lebih parah kejelekannya dan dosanya, wal iyadzu billah. Kita cek mu'akasah dulu. Mu'akasah sama dengan ghozala. Maknanya da'abaha fi jur'atin, menggoda fi jur'atin dengan berani. Kemudian yang kedua, kaful adha, tidak mengganggu, tidak mengganggu yang lewat. Maka jangan ganggu orang yang lewat dengan berkata-kata pada mereka dengan perkataan yang melukai perasaan mereka. Jangan lemparkan sesuatu yang bikin terplesetnya orang yang lewat, kulit pisang atau lain-lain. Wa kadzalika, demikian juga gangguan, yakunu bil kalam, bisa dengan kata-kata. Falladzi yadhaku 'alan nas, misalnya mentertawakan orang yang lewat, mengejek mereka, mengolok-olok yang lewat. Fi'lu hadza, maka perbuatan ini aidan juga adalah min a'dhamil adza, termasuk gangguan yang sangat besar bagi orang yang lewat. Yang ketiga, menjawab ucapan salam. Jika lewat melewatimu seorang muslim dan dia mengucapkan salam, wajib bagimu mengucapkan salam meskipun harus bolak-balik mengucapkan salam karena banyak yang lewat. Maka memulai mengucapkan salam adalah hukumnya dianjurkan, menjawabnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, jika engkau diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sesungguhnya Allah kana 'ala kulli syai'in hasiba, Allah menghitung segala sesuatu. Akalu syai', yang minimal adalah engkau jawab semisal ucapan salamnya, dan lebih baik engkau tambah lebih baik dalam membalas salam. Yang keempat, dan ini adalah penting sekali, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jika Anda duduk di pinggir jalan, atau Anda bersama kawan-kawan duduk di pinggir jalan, lantas melihat kemungkaran, wajib mengingkarinya. Jika engkau melihat perempuan yang safiratan, perempuan yang kalau safir dalam bahasa para ulama Saudi artinya tidak pakai penutup wajah. Wajib alaikum al-ingkar alaiha, wajib bagi kalian untuk mengingkarinya, memerintahkannya untuk pakai hijab yang sempurna dan melaporkannya kepada rijal hizbah, polisi syariat. Idza ra'aitum rajulan, demikian juga jika engkau melihat seorang laki-laki atau safian orang yang bodoh yang mengganggu perempuan, wayata'arradu dan menggoda perempuan, wajib bagi kalian mengingkarinya. Atau ita'ul balar anhu, atau melaporkannya. Hadan nahyu anil mungkar adalah bentuk nahi mungkar. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka adalah dia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Maka jika orang yang duduk di pinggir jalan melihat seseorang yataka salunnya malas untuk sholat, tidak pergi ke masjid setelah azan, maka dia ingkari, dia perintahkan untuk sholat. Jika dia tidak melaksanakan, yubalir anhum, maka laporkan pada polisi syariat. Tidak kemudian diam, madama annaka ra'aita, selama engkau melihat kemungkaran, wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ardha'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Dalam satu permasalahan, bolehkah kita terkadang mengambil pendapat ini dan terkadang pendapat itu? Misal dalam masalah membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah dalam salat sebagai makmum. Tidak boleh demikian. Namun, konsisten mengambil satu pendapat. Ini. Yang boleh kadang demikian dan demikian, itu adalah berlaku untuk ketika kita meyakini sesuatu, namun kondisi masyarakat itu kadar toleransinya rendah dan dikhawatirkan jika kita kemudian mengamalkan pendapat kita akan menimbulkan masalah. Nah, ketika itu maka diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk menyesuaikan diri sementara waktu. Misalnya masalah menjaharkan basmalah ataukah sir. Seorang cenderung untuk sir, kemudian dia berada di satu masyarakat yang sensitif. Kadar kemudian toleransinya rendah. Dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial. Ketika dia basmalahnya dia sirkan, maka dalam kondisi ini dia jaharkan. Boleh bahkan dianjurkan untuk menjaharkannya dalam rangka takliful qulub. Mengambil simpati hati, menimbulkan kenyamanan, ada terwujudnya kenyamanan masyarakat dengan dirinya. Ya, nanti kalau ketika dia berada di tempat yang lain, yang tidak sensitif, ya, dia kembali seperti pendapat yang dia yakini. Apakah mempertahankan kejujuran dengan ngeles itu diperbolehkan atau ngeles itu termasuk bohong? Saya belum dapat gambaran yang utuh apa yang dimaksudkan. Kalau kemudian ngeles biasanya dalam bab debat yang saya pahami. Dalam bab debat ya, terjadi beda pendapat, kemudian dia debat, kemudian salah satu pihak punya argumentasi yang kuat. Ini argumentasi yang kuat, akhirnya yang tidak punya kalah argumen kemudian ngeles. Maka ini mimbab al-aladul khasim. Orang yang ngeles itu adalah orang yang masuk dalam abghatu rijal ilallahi al-aladu al-khasim. Tidak mau mengakui kalau dia salah dan dia ngeles. Maka itu al-aladdu, orang yang keras dalam pertengkaran. Bolehkah menarik jamaah ke masjid dengan diberi iming-iming semacam hadiah dan sebagainya? Bolehkah takliful qulub, atau pertanyaan yang lain, bolehkah takliful qulub pakai harta? Ya, menarik simpati manusia dengan harta. Ya, bahasa yang lain, kemudian mau pengajian namun ada baksosnya terlebih dahulu. Ya, baksos namun ya, di masjid ya, pengajian terlebih dahulu. Ya, enggak ikut pengajian, enggak dapat pembagian. Ya. Mengambil hati untuk kemudian kan sama dengan ngasih hadiah ya. Sama dengan baksos di daerah terpencil dan sebagainya, daerah kurang ya, baksos yang di masjid ya, tapi ya, sebelum dibagi ada pengajian. Kalau ini kemudian non, kalau mungkin yang ditanyakan kasusnya bukan daerah pelosok namun daerah kota gitu. Ya, tapi kurang lebih kan semakna. Takliful qulub dengan harta. Ya, takliful qulub dengan harta hukumnya boleh. Ya, takliful qulub dengan harta boleh hukumnya. Dan itu yang itu diantara yang Nabi lakukan. Nabi pernah ngasih ke satu tokoh ya, masyarakat. Nabi kasih kambing dalam jumlah yang banyak. Dia pulang sambil teriak-teriak. Ya, ya, kemudian masuklah kalian ke Islam, masuk Islam saja. Aku melihat Muhammad memberi satu pemberian, ya, pemberiannya orang yang tidak takut miskin. Apa hukum wanita ikut ke masjid ketika kondisi haid untuk mendengar ceramah karena takut di kos sendirian saat sholat tarawih? Ini madarat kalau takut di kos sendirian ya, khawatir demikian dan demikian. Maka jika dia meyakini bahasanya wanita haid boleh pergi ke masjid asalkan aman, ditambah lagi dia takut di kos sendirian, maka boleh ke masjid. Ya, meskipun tidaklah dia ngambil tempat yang tidak menyebabkan memutus shaf. Apa arti jika mimpi ditujukan siksaan neraka? Ya, artinya suruh tobat mungkin artinya. Saya tidak tahu artinya secara pasti, ya mungkin disuruh tobat itu. Apakah definisi fasik dan ciri-cirinya? Fasik itu pelaku dosa besar. Dan jika kita katakan orang yang dusta itu kefasikan, riba itu dosa besar, kemudian dusta itu dosa besar, maka orang yang berbohong dia orang fasik. selama dia belum bertobat. Orang yang riba, maka dia orang fasik sampai dia bertobat. Ya, ketika orang melakukan kezaliman, minta halal atau siap kisos bagi yang dizalimi, apakah sekedar minta maaf sudah cukup? Sekedar, maka kewajibannya adalah minta maaf. Minta halal itu sama dengan minta maaf. Bahasa Arabnya istihlal. Terjemah Indonesianya minta maaf. Terjemah talaknya minta halal. Maka kewajibannya adalah minta halal alias minta maaf. Bagaimanakah jika tidak dimaafkan? Maka jika dimaafkan, jika itu sesuatu itu bisa dikembalikan, kembalikan. Maka pilihan yang ditawarkan kepada orang yang terzalimi itu dua. Memaafkan cuma-cuma ataukah memaafkan dengan syarat. Memaafkan dengan syarat. Dikembalikan haknya. Atau kemudian dia minta sesuatu. Maka berikan apa yang dia minta. Selama itu dalam batas kemampuan dan kewajaran. Kalau kemudian dia ditawari. Kamu minta apa? Maafkan saya. Tidak mau. Memaafkan cuma-cuma juga tidak mau. Maka yang salah dia. Khusus untuk riba, boleh tidak minta halal pada dalam dua kondisi. Bagaimanakah jika orangnya tidak marah besar, tapi bisa membuat hubungan pertemanan, persaudaraan jadi rusak. Maka itu termasuk jadi alasan untuk tidak minta halal. Cukup doakan dia. Dan ralat di tempat-tempat kita biasa menggunjingnya. Kemudian disampaikan munafik yang menyerupai muslim. Di zaman ini apakah ada munafik yang keluar dari Islam dan munafik yang masih Islam? Bagaimanakah kriterianya? Munafik yang masih muslim artinya muslim yang ada pada dirinya perbuatan khas orang munafik. Muslim namun suka bohong. Muslim namun suka menyelisih janji. Muslim namun khianat terhadap amanah. Maka dia munafik dalam artian munafik amali dan dia muslim. Dan munafik yang keluar dari Islam, ada munafik dari Islam. Dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, ngaku Islam, namun dia benci Islam. Dia katakan semua agama sama. Tidak hanya Islam yang masuk surga. Maka dia munafik. Di Indonesia banyak orang janji basa-basi. Apakah seperti ini harus ditepati? Ayo mampir. Ya besok ya. Tapi kita tidak pernah mampir. Jika yang dimaksud dengan besok sebagaimana yang telah diketahui ya, lain waktu besok itu artinya ya tidak tahu gitu. Dan itu sudah makna urfi. Ya sudah tidak masalah enggak. Kita tidak janji. Keluarga kami punya tradisi ziarah kubur ke kakek setiap lebaran Id sambil baca Yasin. Setelah itu disambung silaturahmi kerabat-kerabat. Apa ini yang bisa dibenarkan, apa yang harus saya lakukan? Ya, jika tidak ada pilihan kecuali harus ikut ya silakan. Karena madarat yang besar jika tidak ikut, silakan ikut. Ya, namun tidak perlu melakukan yang tidak perlu dilakukan, bisa doakan kakek di situ. Nah, tapi kalau bisa tidak ikut lebih baik. Apakah termasuk idahiyatun bitahiyatin dalam hal mendoakan kita dengan doa semacam jazakallah khairan dan yang lainnya. Jika itu adalah ekspresi penghormatan, maka iya, termasuk hal itu. Maka semua ucapan-ucapan yang maknanya penghormatan, bahkan kata Imam Ahmad, termasuk dalam hal ini adalah ucapan selamat Idul Fitri. Itu masuk dalam wa idza hayyitum bi tahiyyatin. Maka beliau mengatakan, kalau saya mendahului mengucapkan selamat Idul Fitri, saya tidak lakukan. Namun jika ada yang ngasih, saya akan jawab. Karena beliau menilainya masuk dalam wa idza hayyitum bi tahiyyatin. Bolehkah sandiwara dengan orang lain untuk mencegah madarat yang lebih besar? Dengan apa ini? Sandiwara tersebut mengatakan dengan lafaz-lafaz umum, multitafsir. Ya, jika kemudian tidak ada kemudian dukungan terhadap kebatilan, kemungkaran, cuma sekedar rajin menyapa, akhlak yang mulia, maka itu mudharah dan itu diperbolehkan. Ini. Mungkinkah seorang manusia dalam hidup ini tidak pernah berbuat zalim dengan perbuatan disengaja atau tidak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Terasa tidak mungkin menurut orang yang menurut orang yang kemudian biasa dengan kezaliman. Itulah yang mengatakan tidak mungkin gitu. Maka orang yang tidak biasa baca Quran maka mengatakan mustahil Imam Syafi'i sehari kemudian dua kali khatam misalnya. Karena tidak akrab dengan Al-Quran. Nah, orang yang akrab dengan Al-Quran tidak mustahil, bisa-bisa saja. Ya, seringkali itu kemustahilan itu berangkat dari karena kita tidak akrab dengannya. Lalu kemudian muncullah kemungkinan untuk itu satu hal yang mustahil. Seorang yang resah dengan masa lalunya yang kelam sebelum bertobat, mungkin banyak kezaliman yang dilakukan kepada seseorang dan saya lupa siapa saja yang saya zalimi dan apa saja bentuk kezalimannya. Ya, maka perlu banyak-banyak beramal ya, untuk sangu gitu ya, nanti kemudian supaya tidak bangkrut di akhirat. Ya, tingkatkan amal sungguh-sungguh, gak usah kemudian larut dalam risau. Namun rencanakan gimana jor-joran dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beramal, ya, seandainya dan sungguh-sungguh serius dalam bertobat, ya, mudah-mudahan yang disiapkan itu sudah cukup untuk supaya tidak jadi orang bangkrut di akhirat. Ya, bagaimanakah manusia bisa masuk surga tanpa hisab? Bisa saja. Ya, syarat utamanya adalah orang yang punya tawakal yang tinggi, demikian Nabi sampaikan. Hukumnya melakukan tindakan tercela, mengumpat, marah-marah, ngejek, menyentuh bukan mahram dalam rangka karena jadi aktor film, ya tinggalkan. Ya, solusinya tinggalkan. Ya, jangan dilanjutkan. Tobat segera. Apakah termasuk akhlak baik terhadap hewan tunggangan juga berlaku pada kendaraan bermotor? Tidak boleh membebani di luar kemampuan, itu juga berlaku untuk kendaraan bermotor. Namun bukan, wallahu a'lam, tidak masuk dalam masalah bab akhlak, tapi masuk dalam bab wa itu atul mal, menelantarkan kemudian membuang-buang harta. Karena ketika over beban, itu kendaraannya lebih cepat rusak daripada ketika diperhatikan kapasitas bebannya. maka mimbab supaya tidak terjumus dalam itu atul mal, ya, maka perlu kemudian perawatan kendaraan, kemudian perhatikan beban maksimal kendaraan dan seterusnya. Ya, tentang menyalahkan setan, apakah setiap keburukan kita boleh menyalahkannya kepada setan? Tidak mesti kejelekan itu dilakukan oleh setan. Ada an-nafsu al-amaratu bisu, ada setan manusia, ada kemudian jiwa yang mengajak kepada kejelekan, ada kemudian kebiasaan yang sudah mengakar untuk berbuat jelek. Maka itu sebab-sebabnya. Tidak mesti kemaksiatan itu ulah setan. Apakah termasuk ghibah membicarakan perbuatan seseorang dengan menyebut nama dalam rangka evaluasi kelompok kerja tanpa dihadiri orang tersebut? Iya, termasuk ghibah. Ya, kalau cuma untuk evaluasi, ya terjadi demikian-demikian tanpa perlu menyebut nama. Karena yang jadi maksud pokok adalah evaluasi. Dan bukan nama, tentu bukan jadi maksud. Saya pinjam barang milik kawan karena satu kebutuhan. Setelah berapa lama barang yang saya pinjam kondisinya memburuk. Niat saya membelikan barang yang sejenis dan mengembalikan dalam kondisi baru. Apakah diperbolehkan? Boleh sekali. Apakah teman saya diperbolehkan menerimanya? Boleh saja. Ya, mengganti dengan yang mengganti barang yang rusak karena dipinjam. Ayah dulu sering sholat di satu masjid, kemudian masjid tersebut direnovasi. Setelah jadi, si pemilik tanah meninggal dan berwasiat untuk dimakamkan di halaman masjid, di dalam pagar masjid. Apakah masih boleh sholat di sana? Ya, ulama berselisih pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang lebih saya cenderungi adalah pendapat pendapat Syekh Muqbil yang membolehkannya. Ya, pendapat Syekh Muqbil yang membolehkannya kalau selama itu di luar masjid. Dalam keadaan, kemudian bahkan meskipun itu ada di sebagian barat kiblat. Ya, karena larangan kemudian membangun masjid di atas kubur itu manakala kuburnya di dalam masjid. Dan meskipun kemudian ketika makam itu ada di halaman, meskipun di sisi barat, maka kata Syekh Muqbil, maka ini tidaklah menghadap makam, namun menghadap tembok masjid, sehingga tidak masalah. Mohon penjelasan batasan pacaran dalam Islam. Batasannya adalah dengan tidak pacaran. Bagaimanakah dengan rutinitas kultum traweh yang akhirnya diyakini sebagai rangkaian ibadah sholat traweh? Di sebagian masjid dirutinkan. Apakah ini bid'ah? Tentang bid'ahnya diperselisihkan ulama. Dan wallahu a'lam, yang lebih tepat, ya, selama orang tidak meyakini sebagai satu keharusan, maka tidak mengapa sekedar untuk memanfaatkan momen, dan momen banyak orang kemudian diisi dengan hal-hal yang manfaat. Saya bekerja sebagai asisten peneliti di satu kampus. Jika tidak punya NPWP, gaji dipotong pajak 6%. Jika punya, potongan pajak 5%. Mana yang lebih sedikit madaratnya? Yang 5%. Ya, yang lebih madaratnya ya yang 5%. Mengurangi kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim. Mendepositkan uang di bank sekian tahun, dapat hadiah motor, bolehkah diambil? Ya, jamin tidak boleh diambil. atau seandainya diambil tidak boleh dimanfaatkan. Karena status nabung di bank adalah menghutangi bank, karena dia statusnya adalah qard, utang piutang. Apakah boleh pinjam uang dari uang hasil pinjam di bank, namun kita tidak ikut membayar dendanya, hanya meminjam dalam tempo 1 bulan dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa ada tambahan? Bagaimanakah hukumnya? Ada orang yang pinjam uang dari bank, kemudian ada orang lain yang mau ikut ikut pinjam duit yang berasal dari bank tadi, dan insya Allah hukumnya boleh. Bagaimana hukum baca Al-Quran bagi wanita haid? Jawabannya boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Dan bukanlah termasuk mushaf Quran terjemah. Bukan termasuk mushaf aplikasi Al-Quran yang ada di HP Android. Maka itu boleh dibaca oleh wanita haid. Ya demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa'udha'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.